melojuši. Valkā bija novijis silts vasaras lietus. Gandrs, garās kājas cilādams, gā pastaigāt uz pļavu. Pa ceļam viņš satika maģu melu kaķēnu. Kaķēns bija pazaudējis sava mammu un diži brēce. No viņa acēm bira asarēnas, kas mirdzēja kā varavīksne. Baltaiš Gandrs apsolīja atrast kaķēna mammu. Viņš āzvidoja āz šķūnas, kur kaķenīte Melina baroja sava doja mazuļus. Pirmais kaķēns bija pelēkā krāsā, tāpēc tas bija pelēkaiš. Otrais kaķēns bija ruts, tas bija rudaiš. Kur ir mana trešais bērnēns Melaiš? Kaķenīte domāja un sauca viņu. Gandrs vidoja atpakaļ pie pazdušā kaķēna. Kaķēns bija jau nonācis pie dīķa. Viņš lūkojās ūdenē un brēce. Viņa asaras krita dīķī un pārvērtās par maģām zuvelēm. Tā šī zoles nosauc par ešeriem. Melaiš, sekojot Gandram, atrada savu mammu. No šīs dienas Gandrs drīkst ķert zuves pa brīvu. Ierunāja Krists Graudužis.